Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela Capriccio. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello. Huwa twilad Bologna imma insibu li kellu impjiegi fi Munich u Stuttgart u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu kunċerti, sonati u xi mużika operistika u sagra. Ta' Brescianello ser nisimgħu Concerto Number 4 in E minor, xogħol bit-tliet movimenti li huma Allegro Adagio Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' La Baroque Orchestra Basel. Kien il-konċerto number 4 in E minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello eseguit minn l-Baroque Orchester Basel. Inkomplu b'xogħol mir-repertorju jazz ta' sassofonist Amerikan Pharoah Saunders. Il-karriera ta' Saunders ħadet spinta f'nofs is-snin 60 meta beda jdoq mal-grupp ta' John Coltrane. Dan influenza sewwa lil Pharoah Saunders anke jekk żviluppa idioma differenti minn ta' Coltrane. Saunders huwa assoċjat mal-moviment Free Jazz u l-aktar xogħol tiegħu li ħallampat kien dak ta' l-aħħar ta' snin 60 u 70. Ta' Pharoah Saunders ser nisimgħu Heart is a Melody of Time, meħuda mill-live album tiegħu Heart is a Melody li ħareġ għalbeħ fl-1983. Smajna Heart is a Melody of Time ta' Pharoah Sanders meħuda minn live album tiegħu Heart is a Melody tal-1983. Dan huwa Campus FM li xandha fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josy Mallia Pulvirenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Huwa studja l-mużika ma' Paolino Vassallo u wara f'Milan. Mallia Pulvirenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. U barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta Taljana. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu Espressjonizmo tal-1924 u Impressjoni Sinfonika tal-1922. Fejn fi żewġ xogħlijiet insibu armoniji li mhumiex tassoltu għar-repertorju Malti ta' dak iż-żmien. Aħna ser nisimgħu propju dan l-aħħar xogħol, Impressjoni Sinfonika, li ser jiġi segwit mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Laws. smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Malija Pulverenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra, imexxija mis-surmast Michael Laws. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Nesil Kazim Access li għex bejn l-1908 u l-1999. Ta' età żgħira beda jitħarreġ fid-daq tal-violin u tal-violonċell. Access studja l-mużika fi Vienna u Praga taħt diversi kompożituri. Tajjeb li nsemmu li Access kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Torok li taw importanza lir-repertorju folkloristiku ta' pajjiżhom. Il-mużika ta' Access spiss tkun mibnija fuq elementi klassiċi u huwa kiteb xogħlijiet orkestrali, mużika da' kamera u silti tal-pjanu. Aktarx li l-aktar xogħol popolari ta' Access huwa l-kunċert tal-violin tal-1969. Ix-xogħol ta' Access li qed nagħżel huwa l-Konċerto for Orchestra tal-1977, xogħol berba movimenti fejn il-kompożitur iħallat ċerti ripetizzjonijiet ma' mużika improvvizzata. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment tal-Konċerto for Orchestra li huwa Fuga Allegro. Il-Hungarian State Orchestra hija mexxija minn Renjim Gokman. Mill-konċerto for orkestra ta' Nesil Kazim Access smajna l-aħħar moviment Fuga Allegro. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Pietro Antonio Locatelli li kiteb att ta' xogħlijiet li kien jinterpretu mhu stess bħala violinist. Mit-trio sonata in G major for flute, violin and continuo ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti li huma Allegro u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-modo antiko u s-solisti huma l-flautist Federico Maria Sardelli u l-violinist Luca Ronconi.
Thank you. Smajna it-tielet u raba' moviment Allegro u Vivace mit-trio sonata in G major for flute, violin and continuo ta' Pietro Antonio Locatelli.
Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio hawn ukoll Victoria Agius li hija għalliema tal-arti u studjat l-istorja tal-arti u li ser tkompli tkellimna dwar għad-disin differenti u martri differenti fil-ikonografija li nsibu fil-gżejjer Maltin. Victoria, nirringrazzjawk li qiegħda hawn magħna fl-istudio. Xi tgħidilna dwar din it-tema?
Grazzi Silvio. Xiro insemmu lil Santa Caterina tal-Ixandra li fis-seklu 17 kellha rabta soda mal-lingwa t'Italja, maż-żejtun u maż-żurriq. Ġiet irrappreżentata vex voto fl-1615 fil-Mużew taż-żejtun f'mument wara l-qtuħ ta' rasa. Id-differenza hawn qiegħda li bosta drabi l-artisti kienu jażlu il-mument qabel il-qtuħ ta' ras ta' xi qaddis jew ta' xi qaddisa u mhux il-mument segwaċi. F'din il-pittura kontroversjali li hija attribwita lil xi artist jew numru ta' artisti anonimi tal-bidu tas-seklu 17, il-valur jinsab fit-teknika li jintużat. Din tqarreb lejn ix-xogħol tardif ta' Caravaggio. Għalkemm mix-xogħlijiet tiegħu nafu li Caravaggio qatt ma interpreta din it-tema tal-qtuħ ta' ras ta' Santa Caterina. Al-kontrarju, preti pitter it-tema tal-qtuħ ta' ras ta' Santa Caterina bosta drabi, sew f'Malta kif ukoll barra minn Malta. F'Malta nsibu wieħed mill-isbaħ kwadri fil-Knisja tal-Patruna tal-Ordni tal-Belt u oħra fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti l-Belt. Skont l-istoriku Malti, Vincenzo Bonello, hemm dubju qawwi li l-għan inizjali ta' din il-pittura, jew anki nistgħu ngħidu kien abbozz kbir, kien li r-rappreżentazzjoni kellha tkun dik ta' San Pawl u mhux ta' Santa Caterina, iżda għal xi raġuni u oħra l-ikonografija inbidlet.
Il-fatt li qed ngħidu li kien hemm dubju dwar jekk dan il-kwadru partikolari kien x'intis fil-bidu bħala l-qtuħ ir-ras ta' San Pawl. Mhuwiex konfermat mill-fatt li naraw pentiment f'din il-pittura li taħt id-disin hemm fil-fatt disin ieħor ta' San Pawl.
Ekku, nafu, ġifieri dak insar studju fuqu li rriżulta li sabu anki daw il-pentimenti. Pentimenti nistgħu ngħidu mhux żball iżda l-artist kellu ideat oħra. U fejn kien tpitter ras ta' xi qaddis nistgħu ngħidu probabbilment kien ta' San Pawl.
Iva, u fil-fatt jekk inti tkun taf bil-pentiment u tkun taf ikollok idea bejn wieħed u ieħor fejn qiegħed ukoll tista' tarhom kważi kważi anki bajnejk stess.
Ekku,
proseda X-rays jew UV rays.
Eżatt, ma bl-X-rays juri iktar ċar li kien hemm ras ta' raġel bil-daqna. Nistgħu ngħidu peress li kien il-patrun ta' Malta li wis probabbli kien ta' San Pawl.
Il-fatt li iż-żeba ta' żejt biżmien issir iktar trasparenti mhux l-ewwel darba li wara ċertu snin dawn il-pentimenti joħorġu aktar
viżibbli. Proset. Nkomplu fuq l-importanza ta' Sant'Agata li kienet martri tat-tielet seklu wara Kristu bħala t-tielet patruna ta' Malta. Dawn kienu żminijiet koroħ ta' persekuzzjonijiet kbar fejn ġew distrutti u ntilfu ħafna sorsi ta' kidba t'importanza kbira sew fuq il-ħagġografija tal-qaddisin u anki tal-martri. Matul is-snin it-twemmin tradizzjonali ta' din il-qaddisa kien li proteġiet lill-gżejjer Maltin mill-forzi qawwija tal-Ottomani fis-sena 1551. Il-qaddisa ġiet irrappreżentata, idealizzata minn Massimo Stanzione, magħruf bħala il-Guido Reni Napolitano, f'mument ta' kontemplazzjoni mad-divinità wara l-kundanna tal-qtuħ ta' Sidira. Din il-pittura t'importanza seminali kienet pitret fil-maturità ta' Stanzione, jiġifieri ċirka 1640 sal 1645. Din tixbaħ kwadru tal-istess tema iżda b'impatt akbar fuq is-sofferenza b'rappreżentazzjoni tad-demmi ċarċar li ma nsibuwiex f'Malta, li kien tpitter minn Stanzione fis-snin ċirka 1630. Dan jinsab fil-Museo de Belles Artes de Valencia. Il-kwadru f'Malta li jinsab fis-sagristija tal-parroċċa tan-Musta u jagħmel parti minn par pendenti, il-kwadru lieħor jirrappreżenta il-Verġni u l-Martri Santa Ceċilja f'mument ta' kontemplazzjoni. Ta' min isemmi wkoll il-pittura tal-Martirju ta' San Publju. San Publiu kien meqjus bħala l-ewwel isqof ta' Malta u l-pittura li tirrappreżenta l-martirju tiegħu tinsab fil-Katedral tal-Imdina. Kienet maħduma minn preti u l-bottega tiegħu u l-aktar parti mill-pittura kollha imwettqa b'kalibru għoli hija r-ras u l-fiżjonomija ta' San Publiu, illuminat fatt kontemplattiv mad-divinità. Dan il-kwadru kompla biex jispira lill-artist Malti ta' talent kbir, il-Francesco Zara, tas-seklu 18, f'kompożizzjonijiet tal-istess tema tiegħu fis-sagristija tal-parroċċa ta' San Filip f'Ħażebbuġ. Issa hawnhekk biex nikkonkludi nistgħu ngħidu kelmtejn fuq preti. Nistgħu ngħidu li min-numru ta' xogħlijiet li pitter preti f'Malta jidher li l-preferenza kienet ċara għal dik tal-qtuħ ta' ras ta' xi qaddis jew ta' martri. Din l-ikonografija komplett tiġi popolarizzata f'Malta fl-ispirtu tal-kontrareformazzjoni tul is-seklu 17 u anki għal bidu tas-seklu 18.
Grazie Viktoria ta' dawk il-kummenti, ċertament jgħinuna napprezzaw dawn il-kwadri li nistgħu narawhom kemm f'mużewijiet u anke f'knejjes, għaliex nistgħu napprezzaw aktar il-kuntesti li fihom ġew impittra dawn il-kwadri. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitur George Frederick Handel bil-famużi Water Music Suites tiegħu, aħna ser nisimgħu minwett li ser jiġi segwit mill-Consort of London immexxija mis-Sur Must Robert Hayden Clark.
Smajna minwett minn Water Music Suites ta' George Frederick Handel. Il-Consort of London kien immexxi minn Robert Hayden Clark. Qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Malcolm Arnold li fost ix-xogħlijiet tiegħu għandu ġabriet ta' English Dances, Scottish Dances, Irish Dances, Cornish Dances u Welsh Dances. hawnhekk tagħmel ngħidu li ħafna minn din il-mużika hija prodott oriġinali tal-kompożitur li uża biss il-karatteristiċi bażiċi taż-żifniet tal-pajjiż jew reġjun partikolari. Ix-xogħol ta' Sir Malcolm Arnold li għandim ħejji huwa Jubiloso li huwa r-raba' moviment mill-Four English Dances li ser jiġi segwit mill-Queensland Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Andrew Penny. Smajna Jubiloso li jala il-Four English Dances ta' Sir Malcolm Arnold. Naddu għal-aktar mużika din id-darba minnaħa tal-Paul Winter Consort. Dan huwa grupp Amerikan immexxi mis-sassofonist Paul Winter li beda l-karriera tiegħu fis-snin 60. Il-grupp beda b'mużika ispirata mill-jazz u mal-medda ta' żmien bdew iħaltu wkoll elementi ta' world music u mużika klassika flimkien ma' ħsejjes tan-natura. Il-membri tal-grupp imbidlu sewwa matul is-snin, imma uħud minnhom fosthom Paul Winter kienu preżenti tista' tgħid tul l-istorja kollha tal-grupp. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar riċenti tagħhom kien l-album tal-2010 li ġie kummissjonat mill-Miho Museum tal-Ġappun. Tal-Paul Winter Consort ser nisimgħu s-silta Icarus mir-raba' album tagħhom Icarus li imullura għall-1972. Icarus hija kompożizzjoni ta' Ralph Towner.
Thank you.
smajna silta Icarus, kompożizzjoni ta' Ralph Towner, eseguita mill Paul Winter Consort. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Victoria Aġus tal-intervista tagħha u anke lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samwar Attart u Carmenu Grek. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.